Хайырлы күн, спорт сүйүүчү дусларыбыз эфирде старт программасынын шыраттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Ракип Бугартов. Her yıl, anın her ayı Tatarça kreş bilinçe yarışlarda big bay olur. Aların en mühimleri bilgili Aul Hucalığı hem Azıqtülük Ministerliği turneri, Tatarstan Çempiyonatı hem Rossiya birinçiliği. Beygilerin şulay kubbulu ul kreşçilerin əzirliğine hem nəticələrine zor hem umay tərgisiyası. Şuna kure ayrıca bu yarışlar qacayip kirinlikte hem zor tamaşalılıkta ödü. Benim için bu yarışlarını korab oturu tağın bir yağı bilen uzunçalıklı anda min halkımızın türlü yıllarda meydan tutan kürüşçüleri bilen kub şıraşan. Hem alar hakkında sizin ihtibarınızda kızıqlı tapşırlarda təqdim etem deyip bilen. Her halde alanı tınlaşılar benim bilen ilmi təyəkirelerde ul tapşırlarga unay beya bir ublen birge uzlarının fikirlerini de jitkireler. Hem ul fikirler bir yaktan benim mağlumatımını arttırsa, ikinci yaktan kilesi tapşırlarını əzirlevde gajayıp zor mümkünlükler aşa hem alanın işlendiklerini de kubke bayıta. Bu yolısı min sizge şun deyiklerinin birisini təqdim etərge buldum. Ul Çistay rayonundan Tatarstanın ot kazanan treneri Rafael Hafiz Ulu Gimadiyev. Анын нинди устаз болуун көрсөтүү үчүн бир гана мисал айтууда жете. Анын эң биринчи окуучуларынан бириси Ильяс Галимов Татарстандын һәм Россиянын эң танылган, эң зур уңуштар казанган күрөшчүлөрүнүн бириси болуп өстү. Хәзер үзе да инде эң абройлуу тренер. Рафаил Гыймадиевнин күрөшчү болуп кетүүндө бир нинди да ушураттык да, бир нинди да сыр да жок. Эмне дегенде, анын атасы Хафиз абзы Шистайда гана түгүл, курши тере райондордо да билбермес батыр болгон. Шуңа күрө балалар барсы да диярлык Татарстанда эң танылган күрөшчүлөр. Шуңа гана көз алдына кетирип карагыз. Булды айрым бир шырлар, 5 бир туган Гыймадиевлар Аул хужалыгы һәм азык-түлүк министрлыгы турнирларында да Татарстан биринчиликлеринде да бишиси да бир жолу чыгыш жасадылар. Һәм Рафаил Гыймадиевнин энеси Рауил да 60 килограмм үлчөө ауырлыгында Татарстан чемпиону исемин йөртө. Абысынын малайы Радик Гыймадиев да Татарстанның да Россиянең дә чемпионы дәрәҗәсендә. Туганнан туган абысы Рәис Гыймадиев, аны без Чаллыдагы транспорт уйышмасы җитәкчесе буларак та беләбез һәм бик күп популяр җырларның сүзләр авторы буларак та яхшы беләбез. Шулай ук Татарстан чемпионы. Рафаил үзе 17 яшендә үк инде нибарысы 70 килограмм авырлыгы белән Чистай районының Сабан туенда абсолют батыр булган егет. Кем өчендер бу гади генә бер мисал кебекрәк яңгырар. Әбит ул көрәшкә кереп киткән елларда Чистай республикабызның иң зур көрәш үзәкләренең берсе иде. Шуннан алып Рафаил 30га якын тапкыр Чистайның баш батыры булды. Шуның өстенә Татарстан чемпионы да һәм Россия чемпионы да. Аның белән танышу сүзнең өчен гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклы булыр дип, менә шушы әңгәмәне бергәләп тыңлыйк әле. Сөйләшүдә танылган спорт белгече Атлас Гафиятов та катнашыр.
Rafael'ni kuptan bilen min, 80-ci yıllardan birili bilen, o indi başta Şistay'da Batırkola başladı 17 yaştan. Onları Kozan'a gelip, Tatarstan birinciliğini tuttu, Davul Yaşları degen oyunlarını tuttu. Kozan'ın Kirif rayonu Sabantuyunda Batırkol, baş Batırkol'da bir yılına, en zor turnier bitindi bizden İdilbuy rayonundan koyunlukta bula. Onda özünün ağırlık uçağında 75 kilada 2 tapkır Batırkol'da. Hem Şistay'da indi buna 30 tapkır Batırkol'da, baş Batır Sabantuy'da.
Менә шу 30 тапкыр алыр өчен кеше даими әзерлектә булырга тиеш. Менә 30 ел буена, әгәр дә ул рәттән барган икән, 30 ел буена кешене нәрсә шушылай тота?
Беренчедән, көрәшкә мәхәббәт. Көрәшмәгән вакытларда булды, җәрәхәтләр дә алгалады, шулай бит, Рафаил. Аннары бит яшьләр дә үсеп килә, иң беренче яхшы формада тору. Менә яхшы физик формада тора, шөгыльләнә, күнегүләр алып барды студентлар белән, ул совхоз техникумда хәзер авыл хуҗалык техникумы дип атара, көллиятмә, анда яшьләрне өйрәтә. Менә Ильяс Галимов әйтик бүген республикабызның иң танылган батырларыннан берсе. Аның укучысы атказанган спортчысы Рафаил үзе Татарстан атказанган тренеры.
Рафаил әфенди, көрәшкә гомумән спортка нәрсә алып килде сезне?
Минем яшьтән әти көрәшче булгач, без шуннан көрәшкә тартылдык инде. Без 7 малай, бер кыз үстек, барыбызда көрәштек. Чистай совхоз техникумына укырга кердем инде. Тәҗрибәле тренер Әдип Сәлизәч мөгәллимгә әти китереп тапшырды. Мин техникумга кердем, анда Татарстанда көрәшә башладым. Аннан соң Мәгазаби Сафабуддинов белән таныштык. Аннан соң мин ветеринария институтында бетердем. Шулай минем ике тәҗрибәле тренер әтием дә инде менә. Өчесенә мин бик тә инде рәхмәтләремне әйтәсем килә. Алар мине олы юлга алып чыктылар. Башта үзем көрәшеп бердем. Аннан соң тренер булып күп еллар эшләдем.
Булды шундый чор, кайбир ярышларда республика турнирларында 3 йигит бергә күрәшә дә йигез, әйеме? Бер туганнар.
Дүртәүдә, бишәүдә булды безнең бер елны Равиләдә тикендә укыды бит дигән миннән соң бит. Равил күрәшә иде. Дамир ветеринар институтка мәгәзә бит. Рафис. Могез абый читайда, Фарис абый мин. Без бөтен без көрәштек. Без Павловск Сабантуйга килеп көрәшкәндә бөтен җиде бадатында көрәшкән чаклары булды. Әле әти дә кыллар арасында чыгып көрәшә иде шул вакытта. Ел үрнәк булып торды инде әти. 98 елда мәрхүм булды инде әти. Барыбер көрәштек инде. Әни әтигезгә истәлек итерде. Москвада көрәшергә кирәк, туктарга түгел диде. Мин шулай әни әти сүзен тыңлап көрәштем келде.
Сез үзегез балалар үстерәсез. Ә менә шушы Гыймадиевләр нәселен, көрәшчеләр нәселен дәвам итүчеләр бармы бүген?
Бар, бар, безнең бүтәне безнең балалар көрәшәләр, яшьләр үсә-үсә бар безнең.
Чистай командасы, әлеге ул чистай командасы инде республика ярышларында беренче бишлеккә керергә тырышып көрәшәдер. Әйме, шактый яхшы көрәшчеләргез бар и сезнең. Мин ул вакытларны хәтерлим әле. Менә хәзер чистай командасы әлләни бик ишетелмәк. Аның шушы беренче унлыкта җыруы турында без бик сирәк ишетәбез, яки бит ней ул гомман чистайда хәлләр ничек булып көрәш белән.
Чистайда хәл безнең яшь тренерлар бик күп килде. Кәш бара, Алла теләсә, кәш күтәрелергә тиеш дип уйлыйм. Без күзәтеп торабыз инде, кәшчеләр булырга тиеш. Менә бу юлы үзебезнең команда белән килдек. Теге юлы әзгенә Башкирдан да алып килгән иделәр, командада кертмәделәр. Шуннан соң инде безнең руководство бүтән чакырмаска куштылар читтән, үзебезнекеләргә поддержка итәргә бер шәй иттеләр инде.
Чистайга инде читтән көрәш чакыруга оят та бер караганда без аны аңлыйбыз, әйме? Классика көрәш буенча да иң көчле мәктәпләрнең берсе бит инде ул заманда чистай. Шуңа күрә әйтәм мин аны оят тор дип. Икенче яктан көрәштән китүе. Менә 30 тапкыр чистайның баш батыры булып калыр өчен рәттән булмаган кайбер елларын, димәк бер 40 еллар рәхәтләнеп көрәшкән кеше өчен сезнең көрәштән китүе авырмы ул актив спортчы өчен? Көрәштән китү ул характер ягыннан ниндидер сынауга китермиме? Сәламәтлек ягыннан ниндидер сынауга китермиме ул?
Көрәштән китәргә ярамы? Гомер буена көрәшкәч, куллар, аяклар сызлый башлый, әгәр дә өйдә утыра башласа. Көрәшергә, спортзалларда, яшь балаларны өйрәтергә, бу соревнованияларда катнашмаска. Үзеңнең спортивный форманы поддерживать итәлмәсәң, организмга авырулар килә инде.
Сезгә килдеме соң?
Килде, мин менә әле 2 ел инде бик нужаландым, ярты ел гына аякка басып киләм. Бик авыр булды. Бу 2 ел гел больницага ятырга туры килде. Шунда инде аңладым, бик тиз генә спорттан кенәштән китәргә ярамый икән. Секцияларны калдырмаска берсендә фәнзимәләнгән бит инде ат шикелле эшләргә. Кенәшче кеше ничек еллар буена заниматься иткән, әгәр заниматься итмәсәң бит булмый, результат булмый. Ярты ел инде жайланып килә башладым.
Дарулар гынамы, әллә үзегез актив организмга йогынты ясап, аны сындырдыгызмы?
Бик авыр булса да, ятып торырга гына күнекмәгән бит, ничек тә булса авыр булса да, йөрергә тырыштым, эшләргә тырыштым, шулай менә хәзер әкрен генә җайга киләм инде. Кичкенә башлагач, мин яңадан заниматься итә башладым, йөрергә тырыштым, менә хәзер ярты ел инде файлым яхшыга бара, Аллаһка шөкер.
Рафаил әфәнде, менә бу хәл ул бик күп спортчылар белән кабатланырга мөмкин була торган хәл бит инде, әйме? Менә сез җыелышкан чакта бер-берегезгә шундый киңәшләрне әйтәсезме? Шушы мәсьәләләрне уртага салып сөйләшәсезме? Гомумән, менә сезнең тәҗрибә бер төрле. Ул берәүгә ярдәм итмәсә, икенче берәүгә ярдәм итәргә мөмкин. Аны бит тупларга кирәк.
Без инде балаларга туктаган вакытта, миңа үзем дә дип сөйләгән шуны аңлата иде. Минем тренерым Нагаз Мугалакшин işte аңлата иде. Безнең тренерлар кичте дәрес әйтә иделәр. Ну, минем шулай туры килде. Мин туктап торырга уйлаган идем, оларды. Менә Аллаһка шөкер инде җайланып киләм. Алла теләсә.
Без сезнең белән Татарстан беренчелегендә очрашабыз. Менә беренчелек бара. Көрәшчеләр хәзер бөтенләй яңа буын көрәшчеләр бит инде. Сездән соң хәзер икенче буын, өченче буын көрәшчеләр бит инде, әйме? Хәзер көрәш үзе. Менә шушы бәйгеләр келәмдәге сезне кайсы ягы белән торта? Сезнең өчен кайсы ягы белән кызык?
Министерство сельского хозяйства уздырган көрәшне килеп карадым. Карадым да, правиллар үзгәргән. Бәйләп көрәшү киткән. Әйтәләр бит инде дөньялыңга бара дип, Мәскәүдә шулай көрәшәләр дип, чит илләр белән көрәшергә кирәк. Итук ясаганнар да бәйлиләр хәзер. Бер дә шамады инде ул бәйле. Ничектер татарча көрәш янга киткән кебек тоелды инде. Менә бу ел татарында килдем карарга. Тыныч түгел, караймын. Егетләр теге юлы әле бәйләп көрәш башлаганда, әз генә правилларны, Onunla bitirmeyince yumuşaklık kreşeyle. Bu yolu olan ucu günütkenler şekilli. Motor alımlar yazıyorlar. Trenerler işleyen 4 minutlu da motor itip priyumlar birleştiler. Arkaya yatu ezeyen. Kreşçi çoğa kütahabalara getirişiyorlar. Yongara getirişiyorlar. Kreşçiler yuvalıp kalan idi. Pravillar üzgürgeş. Kırkıp kalanlar.
Şundan da korup duruyoruz biz anayın beylep kreşini. İlk de bul atırganı yok. Bir şaraplardayım. Elmette ömür boyu beylep kreşeler. Beylep kreşkende kreşinin dinamikisi orta. Biz aytamiz bit. Mana siz 15 yıl, 20 yıl kurashgan jigit, sülgünü beynemişi jürgende, eğer sizning kundoshingiz kuchliroq ekan, siz ana olimlar aylanib qullanarga tirishmiz. O'zingizning qay bir olimlarni soqlaysiz beylaganga qadar. Beylagach kishi o'zini o'zi ko'rsata oladi. Birinchi tigi boshindan beylab kurasha boshlagach Jukbar vaqt suzib bitdi, deymi? Mana shu jihatdan tomoshalik ortdi deb o'ylayman.
Yo'q, men bir daha aytaman. Beylamay chekilishgan vaqtda bit dvijinyalar ko'p yasarga bo'laydi. Biz chopib kirashaydik, biz unga sulga ketaydik, qo'qshataydik, kirishchini oyog'imdan kuzgataydik, unga sulga zashagvinigan priyumlar ishlarga bit motor edi. Unga kirib ketasan, kutanib olasan, vaqasini aytib salasan. Zashagviniga kirgach, bit motorgina pul bilan birib yotqizib bo'laydi kishini, motorgina. Hozir sizning bilingni qisib qo'ygach, kutanib olsang da, u seni qisada tushadi. Unda ogromniy, dvoynoy kichim etitirga kerak. Silovoy hozir bit kirashga kerak. Hozir mana men bu kirash xatlarni aytsalar da, men ishonmayman. Bu totalcha kirash yo'qolib qoldi.
Sizning qonog'ingizda tegib kurashan
sonlarni. Men shundayga o'sganganda men uni beylamay chekaman.
Uning bilan yashaysiz siz, shulaymi?
Ey, men bigunlay sizlarga qarab turaman.
Sizning chekurash bor, beylamishi, anlari ikkinchi ulushunda beylab, hozir mana gil beylab. Siz narsa ishlaringiz? Sizning nikinga shaytirdingiz. Mana kelib so'rasalar, 40 yil, 40 yildan da ortiqqa ketgandirin sizning kurashuvingizmi?
Ey,
sizdan so'rasalar kengash, nishlik Rafael efendi, nishlik sumalaysadi.
Benim uyumca belki ben ders de etmeyeyim de. Ben beylemi çekreşini kaldırırdım. Beylemi çekreş Tataristan'da bir küp bitindi. Böyle sabantuylarını beylemi çekine. Elik ki babaylarının niçik kreşken şunu sakmak kolasıydı niçik de bulsa.
Onu kaldırırlar diye bilin mi? Biz ki eğer de indi anısında albatsalar Tatarşa kreş bütün yuvala turan bula. Oldaki Bilbao kreşine yine eğlenip bala bit. Ayol Bilbao kreşi biz neki tugulu?
Bunda iki kreş. Bunu siz beni ders anlarız. Fazı kreşçige beylep kreşi, beylemişe kreşi. Onlar ikisi iki türlü kreş. Birisi disiplinli beylegeç silahoy kreş. Şunda yüzünün ütkinliğin bile ezirlenip biz kreşeydik. Buna biz dün zamanda kreşkende Mikhail Çırnov, İlgiz Gaynulin, Marat Ahmadiyev'la, Kadir Masil'la, Ferit Çeyheddin'ler, Vifaryon Kanaşıf'la, Reyme. Şimdi motor itip, kütlerip, öğrendirip salaydılar. Salaydık, tırışaydık. O beylemi çekreş, üzerine kreşin dinamikisi, motor itip gibi. Gümülde, min belki ders de etmeyeyim de. Mina şulay. Min чемпионат татарларына бәйләмече кырышып соревнованияларны калдырырды. Татар телен ничек тә әйтә белә бит, хәзер бик күп кеше уйсызлана бит татар телен менә әллә битүгә барамы икән дип. Менә бу татарча кыш минемчә битүгә барамы икән син? Нинди дә монда үзеңнең бер политикасы юкмы икән син?
Бармаса Алла берсә, чөнки әгәр дә аны аерым кешеләр генә яки аерым бер төркем генә шушы хәлгә китерә башласа күрәсезме, без әле журналистлар бар, менә күрәш белгечләре бар. Матбугатта әйтегәндә җәмәгатьчелек белән тикшерәчәк бездә ниндидер бер уртак фикергә килер без дип уйлыйм. Менә сез матур күрәшчеләрне санап киттегез әлегенә Рафаил әфәндеме? Ике кешене мин сезнең искә алуыгызны телим. Берсенең безнең арабыздан китте инде Виссарион Карнашев, икенчесе менә Илгиз Гайнуллин. Әйме? Мин Илгизнекен дә күрәшкәнен хәтерлим, матур күрәшкәнен. Менә алар турында сез нинди фикерләр әйтер идегез? Менә радио тыңлаучыларыбыз хәзер яңа буын бит инде, әйме? Аларны хәтерләми дә хәзер, белми дә хәзер. Виссарион инде үлгәннән ничә дистә еллар бар. Нинди кешеләр ялар күрәшчеләр буларак?
Onlar iskitkiş kreşçilerdi. Min kilip kine kredim 18 yaşlık malay bulup Visaryon bile mi kreşçilerde doğru kildi. Anın sanki kreşçi Tatarstan barınçeli günde. Biz onun bile şulay kreşçilerde doğru kildi mi ona tırdım. No, emme lakin o tecrübe aldım. Eyi o mina ahırdan onlattı da aynı mına bulay bulay bulay kreşçilerde edip 52 kreşçilerinin atmasıydı da büten şeydi. Çıkıp kreşeydik ondan sonra çoklanışaydık. Eybetkine savunulaşaydık. Onlar iskitkiş jitiz kreşçilerdi. Mina beylemiçe kreşken de jitizlik bağırdı. Eyle ndirip tırıp alıp gitesin, mengizip gitesin. ırçık formasında buna bizim etiler de şulay kreşken. Biz ayımlar da şulay bir. Toğuğa tutup kütere, dürüp biz kıvvelendirip kına arkasına itip salaydı. Hazır bitmez, sen böyle puyga çık kütere valla başlıyorsun. Sen bilin kısa bala, kısa bala, kısa bala. Andı dvijinlar, luh bir dvijinlar yasırga bir oğul. Nakrabayt itip çöle. Bana kütmeti yıl travmalar buldu böyle kreşkeş. Bu yıllarına kütmet travmalarla bir oğul. Şunun için edes bizim de şulaydı. İlgiz Gaynullin, Mikhail Çırınuklar bitildi. İsa'yı onlar. Ben iyi abinin kreşkenlerim benim hatırımda. Benim eti tuzumun artık şöyle eğlendirip bakmanıp gideydi. Ben şunu görüp istedim. Şunu o kadar yaratamaydım. Bir mi mindim ben o beyle mi çekilirse? Bir mi? Niçik sırasalar da ben her vakitte üst yüzümle ite çekmeyim.
Sizin şurada ne anlatıp kursettiniz mi? Değil sizin uzunluğunuzun kreş olumunuzun iyi mi? İşe gittirip kreşip zinadırıyız uzunluğunuzun kümdaşlarınızın. Bugün sizde nerse kızık? Nindi olumlar kızık? Siz işlemegen olumlar yoğun olumlar varlıkka kilgen mi kreşte?
Minister siz kazestuğuna kilip kaladım diye ettim. Bittim bayağı. Hazır bana bu yıl sarınamayın ya bir ay vakit uzdu. Trenerler onlarla bir ağır kirip getirge bu kreş. Bütün kreş bu. Bütün kreş. Bana anlayan kişi anlayın. Bana beni anlayamadı. Bir ağır. Trenerler üzgertkenler kreşçiler tırsalar. No bir ağır. Bulat Musin çıktı. Tuh Fatullin çıktı. Bunların trenerleri Vakif. Vakif ol gibi tecrübeli trener buldu da bulup kalacak da. Ol bana bir ay vakit içinde üzgertken. Tabi yolu bizim minsul huzlatkan çekitlerden bir kinde bırakın hep beni aktan çıkmalar yine birinci oyunda kol oldu. Kol onları kol olmadı. Bu yolu bana alar bitin talaklı bir kreşçiler. Alar üzerlerinin kreşlerini üzgürtüp gelgenler. Bana bir birinci kırıklı kalardı. Alarının alımları bitin. Bana vakif gibi trenerler bulganda konuşma kreş min kütereler diye bir sonrası gireyim. Bari de.
Dürüst ayıta çünkü bravo etken yedim ya. Bana Hatay kreşi bulsa da biz kreşe biz indi. Bari aha kuniga biz deyip. Bunda elleni kunigası da yok bit. Bazı bir anın kreşi. Kütereb kreşi bunda. Beylegeme gençeme. Elbette ettim bit plusları var minusları. Onu sanıp durmuyor indi. Lakin bari bir tüp şey kütereb alıp kırıga salırga gerek.
Motor
ittirip iyi. Elbette hazır nerse bilen iki tigiz kreşi turkilgende elbette ağır. Birisi anı jatarga tiyiş bulat. Birisi kreşten koşarga tiyiş bulat. Bina şunda ikincisi faydalanıp kalalsa jine.
Şundan da kup nerseni öyle parayımız da iyi mi? Başımız da eğlendip parayımız da. Ne ettiniz mi Teala Rafael Efendi? Her bir kreşi indi ezirlenip gide. Jonağa ezirlenip gide. Hadir alayığına tugun. Her bir kreşi uzunun bütün kündeşine ezirlenip gide. Onun için mümkünlüğü var. Çünkü bütünsü videoya çürüp duralar. Nişi gittirip kreşe. Mine bu alımın kullanganda. Ana nindi kontrol alım kullanıp bulan. Nişi gittirip anı. Mine ettiniz mi Teala o ayağını ayırıp alıp. Şikke getirip. Şurtup çürüp buladı değil mi? Bütünsün analizliler. Ne şu an kuraya kreş yuvalmaz motorlarına barır diye bilim miyim? Barır min optimist olup falan.
Beyle mi çekreş ne? Uzdurulak gibi.
Çünkü onun her birisi bir. Nindidir şahıs bilen beyle. Elikki kreşken tanılgan kreşçilerinin isimleri bilen beylengen. Şu an kuraya ul bizim Tatarşa kreşin oldan beyle kreşe başlasan ul turnirinin aynı mağnesi kalmıyım.
Yok sabahın tuylarında buna. Niçikte babaylar daha kaldan. Niçikte beyle mi çekreş tergeydi. Hani bari bir sarın havalarını kübür.
Бүгінгі мен ашула Чистайдан танылған күрәшші Рафаэль Гынадиев, тауыш операторы Сания Хамматова, журналист Рақип Ғаффар баршаңызға да көңіл күрлігі, рух нықлығы, ғайла тегізлігі, саулық сәлемі тілеп сіздің білен сау боларшалар, эфирде яңа сұрашуларға қалар.